Odigrali smo jedin mač s Lokomotiv Mezra. Loše ga odigrahme, zapravo da kažem, da budem potočen, nego odigrahme, kato što smo odigrali dija drugi mačevi su naš stilna igra, visok tempo, idejna mača i tako na tak, bez malko golova položenja. Obače, na kraj pečelik me jedna točka, zato što naši protivnici sički zagubiha mačova i to kad to domakini. Znači, tamo pečeli me jedna zlatna točka i pozitivno je što, eto, tri mača ne polučavamo golovi. Imahme problema, prvite mačevi polučavahme golovi, a svega tri mača ne polučavame gol. Igrame se što jedin odbor koji ga vas vodih, Pirin, po cijela Bulgarija poznata, stilna igra na Pirin Blagojevgrad, mnogo se kompaktni, mnogo se bore, se solidariše na terena, to je na solidarnost ta golema na terena, i igrajet na kontrataki, imat brzi kontrataki. Loše to je što i padnaha minulote sedmica, srešto Černomorec. Planiram da će da se mobilizira i da će da iskat da se izvinet na fenome s uzidim pozitivan rezultat. Znači, to nam ošte poveće potrudnjava работа у петак се штупири. Доста мудро их води един опитен треньор, като што е Стефан Гроздано, и казвам да ќе да буде много-много труден матч се штупири. И още една психологическо предимство има наш противник Пирин, затоа што има доста натрупани точки, като што 31 точка имат, да играт свободно и да докажат на терена всичко тоа качество што го имат футбол. Обаче, мене повече не ме забрњава толико противника. Противника винаги го респектувам, било кој да е противник, обаче мене повече забрњава контузени футболисти, особено офанзивни футболисти, што их немамо много во селекција. Не тренираха редовно Здравко Лазаров, Кара Дембеле, се рехабилитуват. Обаче, аз се надявам да до сутра да наш доктор чини всичко да их рехабилитуват и да будат подготвени да нам помагат срещу Пири. Нема место за сентименти у професионализам. Да, сентименталности винаги има емоции, човек док живее има емоции, омаче треба да ги притиснеш и да логички мислиме как да решимо този проблем, а тој проблем е да су нам нужни три точки, и то не нужни, но многу нужни три точки срещу Пири.